Бишкекте саат 7 ООО Азаттык радиосу. Бейшембе 10 сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Кутман таңыңыз менен микрофондо Али Токтокунов. Аскерде 40 күндүк кымбат баадагы кызмат өтөө сунушу байлардын балдары үчүнбү?
Көпчүлүгү кедейдиккан баягы балдар барып атпайбы, билесиңерде. Анан кийин 60,000 оор эле болуп калат.
Жапон ыктыярчылары комузда кол ойнотуп концерт коюшту.
Сакура, Ибай.
Сакура, сиз комузда каяктан үйрөнүп алдыңыз?
Кыргызстанда үйрөндүм.
Кимден?
Азимаэзеден.
Тажикстан соңку кырдаалга байланыштуу эгемендик күнүн жупуну белгиледи. Калайман салган генерал дале изделүүдө. Алдагы жарым саатта мына ушул жана башкалар тууралуу кенен маалымат аласыз, андыктан биз менен болуңуз. Ага чейин жергиликтүү жана эл аралык кабарларды Замира Кожобаевадан угалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн коргоо кеңеши экстремизм маселесин карайт. Жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында жабык өтөт. Анда экстремизм жана терроризмге каршы аракеттердин натыйжасын көтөрүү чаралары боюнча маселе каралат. Андан кийинки күн тартибинде дагы түрдүү маселелер бар. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Июль айында Бишкекте куралдуу экстремисттик топ жок кылынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жок кылынган жана колго түшүрүлгөн террордук топтун мүчөлөрү Бишкек шаарынын бир нече калктуу жайларында, кан таба базасында жана айт намазы окулган аянттар жардырларды уюштурууну пландашканын кийинчерээк билдирген болчу. Кыргызстан менен Кытайдын чек арачылары эл аралык терроризмге каршы туруу маселесин талкуулашты. Мамлекеттик чек ара кызматынын маалымдашынча, эки тараптуу жолугушуу Чолпон ата шаарында өттү. Анда чек ара кызматынын Ысык көлүнүн арын аймактары боюнча өкүлдөрү жана Шинжаң Уйгур автономия облусунун чек ара отрядынын өкүлдөрү катышты. Тегерек үстөлдө негизги көңүл эл аралык терроризмге каршы туруу аракетине бурулду. Тараптар өз убагында маалымат алмашуу жана дайыма байланышта болуу жөнүндө келишимге келишти. Аягында Кыргызстан менен Кытайдын чек арачыларынын жумушчу жолугушуусунун протоколуна кол коюлду. Өткөн жылы Ысык көлдөгү Ак Ширак аймагына Кыргыз-Кытай чек арасынан белгисиз куралчандар мыйзамсыз кирип, мергенчилик чарбасынын башчысын мууздап кетишкен. Кол салууга шектелген кылмыш тобунун мүчөлөрү экстремисттик күчтөргө таандык уйгур тектүү Кытай жарандары экени аныкталган болчу. Германия Орусиянын Сирия чатагына аралашуусуна кабатырлыгын билдирди. Немис Федерациясынын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер шаршембиде Иран менен өзөктүк программасы тууралуу жетишилген келишим улуттар уюмунун жаңы демилгелери Сирия чатагын саясий жактан чечүүгө жол ачып жаткан кезде Орусиянын Сирияга аскерий киргизүүсүн күчөткөнү бул жараянга зыянын тийгизип коюусу ыктымалдыгын билдирди. Чоң жетилин жетектеп турган герман тышкы иштер министри жакынкы күндөрү чоң жетилик Сириянын араб кошуналары менен жолугушуу болорун убада кылган. Ушул улуттар уюмунда Сириядагы кырдаалды жөнгөрүү маселесине арналган жыйынга чейин болмокчу. Греция менен Иран Орусияга өздөрүнүн аба мейкиндиги аркылуу Сирияга жүк алып өтүүгө уруксат беришкен. Орустар учактары Сирияга гуманитардык жүк жеткирет деп бекемдешүүдө. Кечээ АКШда Сирия чатагында Орусиянын киргизүүсүнө тынчсыздануусун билдирген болчу. Вашингтон Москванын Башар Асадтын тарабында туруп жатакка аралашуусу бул өлкөдөгү саясий кырдаалды жөнгөрүү аракеттерин жокко чыгаруушу ыктымалдыгын айтууда. Бүгүн Бишкекте Мелис Асбековду камактан бошотууну талап кылган митинг улунат. Мекенчилик партиясынын тең тургасын камактан бошотуу талабы менен кечээ башталган митинг бүгүн дагы Ак үйдүн алдында болмокчу. Бул тууралуу Асбековдун жардамчысы Мухит Мамытов Азаттыкка билдирди. Кечээ Асбековдун тарапкерлери анын шайлоого талапкер катары мандаты бардыгын эске алып камактан бошотууну талап кылып чыгышкан. Алгач Ак үйдүн алдында башталган нааразылык акциясы Свердлов райондук сотунун алдында уланган болчу. Акция учурунда катышуучулар Мелис Асбековду бошотууну сурап Бишкек шаардык сотуна жана жогорку сотко өтүнүч жазышты. Дания Германия менен темир жол катышын токтотту. Бул качкындар маселесинен улам болууда. Шаршембиде Германиядан келген поезддеги качкындар вагондордон чыгуудан жана Данияда катталуудан баш тартып Швецияга өтүүгө мүмкүнчүлүк берилүүсүн талап кылышкан. Бул окуядан кийин Дания полициясы Германия менен темир жол катышын токтотуу чечимин кабыл алды. Германиядан Данияга келген биринчи 100 качкын Швецияга карай жүйө дагы жөнөштү. Алар Швецияда качкындарга мамиле бирок эле жакшы деп эсептеп Данияда катталуудан баш тартышкан. Өткөн жумада Даниянын парламенти мигранттарга берилчү жөлөк болду бир топ кыскартуу боюнча чечим кабыл алган эле. Жыл башынан бери Европа өлкөлөрүнө жакынкы чыгыштан жана Африка өлкөлөрүнөн 350,000 ашуун качкан кирген. Бишкек ТЭЦ-нин кышка даярдыгы карылат. Буга байланыштуу бүгүн энергетика министрлиги журналисттерге маалымат берет. Анда энергетиканын бүгүнкү абалы, токтогул ГЭС-индеги ремонт иштери, Бишкек ош шаарларындагы жылытуучу борбордун кышка даярдыгы тууралуу айтылат. Энергетика министрлиги быйыл кышында Кыргызстан электр энергиясын импорттоого муктаж болбойт деп билдирүүдө. Министрликтин алдын ала берген маалыматтары боюнча Бишкек ТЭЦ-и кышкы жылуулук сезонуна даяр, ага 230 000 тонна көмүр ташылып келинди. Токтогулсуз сакталычындагы суунун көлөмү 12,5 миллиард кубометрден ашты. Өлкөнүн башка чөчөгүндө суунун көлөмү 9 сентябрга карата 12 миллиард 699 миллион кубметрди түздү. Өткөн жылы ушул күнү суу сактагычта 11 миллиард 873 миллион кубметр суу бар болчу. Apple смартфондун 2 жаңы үлгүсүн сунуштады. iPhone 6s жана iPhone 6s Plus деп аталган үлгүлөрдүн дизайны мурдагыдай эле, бирок корпорация башчы Тим Куктун бекемдешинче ичинде баардыгы өзгөртүлгөн. Таарак айтканда, жаңы смартфондун девайсы 3D Touch технологиясы менен жаңыланды. Муну менен жаңы iPhone акырын басуу менен катуураак басууну айырмалай алат. Ошондой эле мурдагы үлгүнүн камерасындагы 8 мегапикселдин ордуна 12 мегапиксель орнотулган. Жаңы үлгүдөгү iPhone 25 сентябрдан тарта сатыкка чыгарылат. АКШдагы түз баасы 6S үлгүсү үчүн 199 доллардан 399 долларга чейин, ал эми 6S Plus үлгүсүнүн баасы 299 доллардан 499 долларга чейин болот. Ал эми жаңы iPhone сатып алууга даярданыңар, капчыгымды даярданыңар.
Рахмат, эми бул iPhone сүйүүчүлөр үчүн жакшы маалымат экен. Биз окутурубузду улантып, аба ырайына токтоло кетели. Сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын табы чүйдө 25-тен 30 градуска чейин, Таласта 24-29, ал эми Баткенде 26-дан 31 градуска чейин көтөрүлсө, Ош жана Жалабатта 27-32, Ысык Көлдө 19-24 градус жылуу, Нарында 20-25, бийик тоолуу райондордо 3-тен 8 градуска чейин жылыйт. Бишкекте жаан-чачын болбойт, аба 28-30 градус ысыйт. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Биздин оодо жаңырган бардык баян маектерди, ошондой эле Замира Кожобаева окуган жаңылыктарды сиз биздин азаттык чекит KG сайтыбыздан кирип кенен чоң окуйсуз жана ошондой эле пикир калтыра алсаңыз болот. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүгүнө келели. Коргоо министрлиги аскердик кызмат өтөөнүн кыскартылган 40 күндүк түрүн сунуштап, анын баасын 60 000 сом деп баалоодо. Ыктыярдуу аскердик кызмат өтөөнүн бул жолу 18 жаштан жогоркуларга сунушталып, министрлик жаңы ыкма менен мобилизация убагында сапаттуу жоопкерлер менен камсыз болорун айтууда. Адистер болсо, аскердик кызмат өтөөнүн бул түрү акчасы бар адамдар үчүн кыска мөөнөттө аскерден кутулуп, карапайым элдин балдары кайрадан эле бир жылдык аскерге бараарын белгилешип, министрлик коомдукчулукту байкедей деп экиге бөлүп жатканын айтып тынчсызданышты. Аскердик кызмат өтөөнүн жаңы түрүнө Самат Жумакадыров кайрылат.
Коргоо министрлигинин уюштуруу мобилизациялоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Сургак Бодобаевдин айтуусунда 18 жаштан жогору жарандар 60 000 сом төлөп 40 күн эле аскердик даярдыкты өтүп, аскер билетин алууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө.
Бул 40 күндүкүн акча төлөмү боюнча азыр 60 000 деп сунуш киргизилди. Аскердик кызмат ушул түрү куралдык күчтөрүн эте мобилизациялык ресурстарын толуктоо талаптарын чечүүгө жана аскерлердин комплекттөө планын аткарууга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын кандайдыр бир себептерин менен аскердик жана альтернатив кызматын өтпөгөн жарандардын конституциялык милдетин аткарууга шарт түзөт.
Жаңы сунуштун баасына келгенде, мыйзам ким үчүн жазылып калганын көп талдабай эле түшүнсө болорун коомчулук өкүлдөрү айта башташты. Жоокерлердин энелер комитетинин төрайымы Уулкан Байкубатованын пикиринде, аскерде карапайым элдин балдары басымдуу болгондуктан жөнөкөй жарандар 40 күн үчүн 1 000 доллар төлөй албайт.
Чынын айтканда 60 000 баягы биздин көпчүлүгү кедейдик кандын баягы балдары барып атпайбы билесиңерде. Анан кийин оор эле болуп калат. Оор эле болот. Азыр деген бизде деген бюджетибиз кичине аз болуп, баягы иш менен камсыз болбой турган убактар болуп атат ар кандай. Анан кийин бирок оор болот го деп менин оюмда.
Коргоо министрлиги мындай тажрыйба Казакстан жана Өзбекстан өлкөлөрүндө дагы бар экенин айтууда. Жаңы өзгөртүүлөр менен министрлик коррупцияны жоюп, запастагы офицерлердин санын кыскартып, сапаттуу армия курулат деп ишендирүүдө. Эгерде мыйзам долбоору колдоо тапса, министрлик акчасына карабай жаштар 40 күндүк армияга келишет деп камсанабай турушат. Себеби долбоор менен чогуу жогорку окуу жайдагы аскер кафедраларында жабууну көздөөдө. Тартип коргоо жаатындагы эксперт Ислам Байгараевдин айтуусунда министрлик мындай жол менен окуу жайды бүткөн жаштарды аскердик билетти сатып алууга аргасыз кылууда. Себеби ишке орношуу үчүн көпчүлүк мекемелерде диплом менен чогуу аскердик билетти дагы талап кылат.
Абдан шашылыш менен кабыл алынат да, альтернатив службаны калыш керек да ошо. А бирок полностью жойгон туура эмес. Бул кафедра учурунда СССРдин бери ачылган кафедра. Минимальный бир 50 жылдан бери историясы бар да. Анан экинчиден мисалы ар бир кафедрада мисалы КГУ-да бар ар бир аяк демечи жанагы альтруистский войска. Мисалы националисттер, танкисттер бар, анан эмелер бар да жанагы фашисттер. Мисалы политик фашисттер. Ошондо булар калыптанган нерсе да, буларды просто санын кыскартыш керек.
Мындан башка ден соолугуна байланыштуу альтернативдик кызмат өтөөнү министрлик жоюп салууну сунуштоодо. Муну алар акыркы жылдары ден соолугуна шылтап альтернативдик кызмат өтөгөндөрдүн саны деле кыскарып бараткан менен түшүндүрүшөт. Кыргызстанда жылына 20,000 адам альтернативдик негизде кызмат өтөп келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Албетте аскердик кызмат өтөө маселеси бул сунуш иретинде гана азыр айтылып жатат. Сиз биздин сайтыбызга кирип, бул боюнча макалага өзүңүздүн сунуш пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми кезекти күн маекке берели, анда микрофон кайрадан Замира сизде.
Чоң рахмат. Биз бүгүн азыркы маегибизди аялдар темасына арнамакчыбыз. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун ачылганына 13 жыл болду. Буга байланыштуу биз аталган кризистик борбордун төрайымы Дарыйка Асылбекованы телефон аркылуу түзөөдөгү маекке чакырдык. Дарыйка айым, кутман таң менен.
Рахмат, өзүңөр менен кошо болсун.
Мына айтсаңыз, сиздер башында 12 жыл мурда ар кандай зорлук зомбулукка кабылган кыз келиндерге психологиялык жана юридикалык кеңеш берүү, жардам берүү максатында ачылган болсо, бүгүнкү күнү сиздер ушундай эле кыз келиндерге убактылуу башпаанек берүүгө дагы жетиштиңиздер да. Айтсаңыз, ушул жылдардын аралыгында зордук зомбулукка кабылган кыздар, кыз келиндердин саны азайдыбы же көбөйдүбү? Ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз.
Бул маселе боюнча сөз сүйлөй турган болсок, чындыгында өтө узак маекти талап кылат да. Себеби мына ушунча жылдан бери өзүң айтып аткандай, ушу 2002 жылдан бери бизге кайрылгандардын саны өтө эле көп. Артап айтсам 13,000 ашты да. Эми бул кыз келиндер акыркы мезгилде мынабул 3 жылдан бери 2012 жылдан бери ушу эркектер да кайрыла баштады. Аялдар, балдар, эркектер, аларга биздин атайын түз байланышыбыз бар. Ошолор менен бетме бет отуруп сүйлөшүп турган жагдайларыбыз бар.
Аларды негизинен кандай маселелер менен кайрылышат?
Алар көбүнчө туура көбүнчө үй бүлөлүк маселелер боюнча кайрылышат. Анан жумуштан чыккан проблемалар боюнча ушундай турмуштан, анан жанагындай сексуалдык зордук зомбулук деп коебуз, ошолордон чыккан проблемалар боюнча. Деги эле көпчүлүгү үй бүлөдөгү зордук зомбулук, анан жанагы физикалык зомбулук деп коебузго, ошондой зомбулук, анан кийин ушул маселелерге байланышкан зордук зомбулуктар да. Анан анын үй бүлөнүн ичинде эми көпчүлүгү жанагындай буюм бөлүштүрүү болот. Документация жок болсо алардын балдарына эч кандай бир юридикалык бир чоң жагдай түзүлүп атпайбы, чечилбей турган. Ошондой маселелер дагы узакка созулуп, ошол маселелерди чечүү үчүн дагы биз абдан көп жумуштарды жасоого туура келип атат да.
Негизи Дарыйка айым, айтсаңыз, ошол кыз келиндердин ошол ар кандай, сиз айткандай, физикалык зомбулукка кабылган жолдошунан болобу же башкалардан ошол таяк жеп сабалып түшкөн учурлар азайдыбы? Бир аз элде бир өзгөрүү барбы дегеним да.
Жок, бул маселе эми барган сайын мен азайды деп айткандан алысмын. Себеби биздин турмуш шартыбыз барган сайын бир аз оорлоп бара атабы, же кандайдыр бир мына миграциянын агымынын таасириби, социалдык элдин жагдайынын төмөндүгү, кандайдыр бул маселе оор деп бараткандай сезилип атат. Себеби күндө мурда 1-2, 1 же болбосо 3 чейин аял кайрыла турган болсо, азыр 7-8-9 аялга чейин болуп кетип атат да күнүнө. Унун бардыгын карап көрсөң, көпчүлүгү ушул 70-80% юридикалык жардамга муктаждар да. Психологиялык жагдайга негизи бардык эле аялдар тушугат. Негизичи бир турмушта кандайдыр бир көйгөй жетишпейт, кандайдыр бир проблема бар, ал сөзсүз болуп атат. Мен буну карап көргөндө өтө оор да, мен азыр бир сөз менен бул маселени. Мына ал жагдайдан бул сордук сомболук чыгып атат деп айтуу өтө кыйын болот.
Ошентсе дагы сиздердин бар экениңиздер жакшы, ошондой караңгыда жол таппай турган адамдар үчүн жок дегенде юридикалык, психологиялык жардам берип турган борборго ийгилик каалап кетели. Чоң рахмат сизге, Дарик айым, убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек кылып бергениңизге. Урматтуу угармандар, биз менен Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарик Асылбекова маекте. Эми кезек кайрадан Али өзүңүздө.
Замира Кожобаевага чоң рахмат. Эми биз уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 7:15 өттү. Кийинки бөлүк өтөрүнүн алдында жаңылыктарга кыскача токтололу. Коргоо кеңеши экстремизм маселесин карайт. Жабык жыйын Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Кыргызстан менен Кытайдын чек арачылары эл аралык терроризмге каршы туруу маселесин талкуулашты. Германия Сирия чатагы саясий жактан чечилип жатканда Орусиянын Сирияга аскерий каралашуусуна кабатырлыгын билдирди. Качкындар маселесинен улам Дания Германия менен темир жол катнашын токтотту. Бүгүн энергетика министрлиги Бишкек ТЭЦинин кышка даярдыгы, энергетиканын бүгүнкү абалы, Токтогул кесиндеги ремонт, Бишкек, Ош шаарларындагы жылытуучу борборлордун кышка даярдыгы тууралуу маалымат берет. Apple смартфонунун эки жаңы үлгүсүн сунуштады. iPhone 6s жана iPhone 6s Plus деп аталган үлгүлөрүн дизайны мурдагыдай эле, бирок ичи өзгөргөн дешет Apple-чылар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улайлы. Иран менен дүйнөнүн бакубат 6 державасы 14 июлда Венада түзгөн ядролук келишим АКШ конгрессин жаатташтырып жаакташтырган маселе болууда. Мындай жагдайда келишимди колдогон сенатор демократтардын саны 42 жетти. Бул республикачылар үстөмдүк кылган сенаттын келишимди чаңган резолюция кабыл алуусуна мүмкүндүк бербейт. Келишимди сенат 9 сентябрда талкуулай баштады. Эмесе кененирээк Амирбек Азам уулу токтолот.
Дагы америкалык 4 демократ сенатор Иран менен ядролук келишимди колдоорун жария кылды. Алардын катарында сенаттагы демократтык азчылыктын лидери Гарри Рид да бар. Ал өз чечими тууралуу 8 сентябрда Вашингтондогу Карнеги атындагы эл аралык тынчтык үчүн фондунда жария кылды.
Биздин колубуздагы кичине маселе эмес. Иран менен АКШ баштаган эл аралык жамаат ортосундагы келишим тынчтык жана Американын, Израилдин, өнөктөштөрүбүздүн, ошондой эле кызыкчылыгыбыздын коопсуздугу үчүн эң жакшы жол. Америка өз милдеттенмесин аткарат жана мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Ирандын ядролук куралга жетүүсүнө жол бербейт.
Ушинтип келишимди 42 демократ колдоору ачык болду. Бул добуштар республикачылар үстөмдүк кылган сенаттын Иран менен ядролук келишимге каршы чыккан мыйзам долбоорун кабыл алуусу түгүл. Андай маселени добушка койгонуна процедуралык жактан мүмкүндүк бербейт. Президент Барак Обама кокус алдагы келишимге каршы мыйзам кабыл алынса, вето укугун пайдаланаарын башынан эле эскертип жүргөн. Президентке вето укугун пайдалануусу үчүн мыйзам боюнча сенаттагы 34 жана өкүлдөр палатасындагы 146 демократтын колдоосуна ээ болушу абзел. Сенаттагы республикалык көпчүлүктүн лидери Митч МакКонел болсо өз коллегаларын процессуалдык айламалга жамынып, келишимди добуш берүүгө чыгарганга аракет кылган сенаторлордун колун байлабоого үндөдү.
Мен ар бир сенаторду финалдык добуш берүүгө каршылык көрсөткөнгө жана Америка эли менен Конгресске алдагы маанилүү маселеде айтчу сөзүн сүйлөгөнгө жол бербөө аракетине каршы турганга чакырам.
Ал эми Ак үйдүн өкүлү Жош Эрнест президент Барак Обама мыйзам долбооруна каршы вето колдобогонду оң көрөөрүн. Ошон үчүн ядролук келишимдин жактоочулары ага каршыларды өз тарабына оодаралат деген үмүттө экенин билдирди.
Ал арине Конгресстин келишимди жактаган мүчөлөрү башка мүчөлөрдүн келишимди бузуусуна жол бербөө үчүн тийиштүү кадамдарды жасайт деген үмүттө.
Жош Эрнесттин айтымында Иран менен ядролук келишимге каршы добуш берүү колго салынбаганы жакшы. Анткени колго салуу дүйнө өлкөлөрүнүн АКШ жетекчилигине карата болгон ишенимине шек келтирет, дейт Эрнест. Өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелози айым өз партиялаштары ядролук келишимди колдоосу үчүн ага кол койгон АКШдан бөлөк 5 мамлекеттин элчилерин жана мамкатчы Джон Керрини Капитолийге конгрессмендер менен кездешүүгө чакырды. Джон Керри келишимди сүйлөшүүдө башкы фигура болгон. 9 сентябрда өкүлдөр палатасындагы номер 2 демократ Стинни Хойер келишимди колдоорун шарданы кылды. Муну менен Конгресстин ылдыйкы палатасындагы 188 демократтын 120 келишимге ооба дешти. Бул келишим Тегерандын ядролук программасын өнүктүрүүнү 15 жылга токтотот. Анын ордуна Иранга каршы киргизилген эл аралык санкциялар алынат.
Амирбек Азамулунун макаласын уктук, эми дагы бир эл аралык темага келели. Коңшу Тажикстан шаршембиде көз карандысыздыгынын 24 жылдыгын жупуну гана белгиледи. Буларда Рамид Капчыгайында болсо 5 күн мурда милицияга чабуул жасап дүрбөлөң салып кеткен генерал Назарзоданы издөө уланууда. Тажикстандагы соңку кырдаалды толугураак Шайырбек Эркин уулу айтып берет.
Тажикстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Ходжа Халим деген ат менен таанымал генерал Абдухалим Назарзода жан жөкөрлөр менен баш калаа дүйшөмбүдөн 150 чакырымдай аралыктагы Рамид капчыгайында жашырынып жүргөнү кабарланууда. Ал башында турган кылмыштуу топ 4-сентябрдын таңында дүйшөмбү менен Вахтаттагы чабуулдан кийин издөөгө алынган. Тажик ички иштер министрлиги жекшембиде Рамид капчыгайындагы атайын операцияда бул топтун дагы 4 мүчөсү тындын болгонун кабарлады. Мына сырткары топтун 7 мүчөсү кармалып, алардан ири көлөмдөгү курал жарак менен ок дарылар алынган. Анын ичинде АКМ үлгүсүндөгү 18 автомат, 50 ок салгычы менен жана түрдүү патрондор бар. Муну менен 4-сентябрдан берки кагылыштарда өлгөндөрдүн саны кечээки маалыматтар боюнча 26 адамга жетти. Алардын 9 милиция кызматкери, калган 17 кылмыштуу топтун мүчөлөрү. Тажик президенти Эмомали Рахмон жекшембиде 2 күн мурда милиция бөлүмүнө кол салуу болгон баш калаадан анча алыс эмес Вахтат шаарына келип, кылмышкерлерди кармоодо көрсөткөн көмөк үчүн вахтаттыктарга алкыш айтты жана калган кылмышкерлер жакын арада кармаларын белгиледи. Төртүнчү сентябр күнү эртең менен дүйшөмбүдө жана Вахтатта болгон кайгылуу жана жийиркеничтүү окуялар элдин тынчтыгын бузган окуя болду. Бул ниети жаман жана кылмышкер адамдардын кылганы. Алар муну менен элдин бейпилчилигин бузуп жатат деген президент Эмомали Рахмон андан ары бул куралды кол салууну айыптап, аны ислам мамлекети террордук тобу менен саналаш согушкерлер жасаган деп айтты. Ошондой эле Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террордук тобунун катарында Вахтаттын 46 тургуну бар экенин жана азырга чейин алардын 15 өлтүрүлгөнүн да эске сала кетти. Тажик президенти ага улай эле 4-сентябрда Вахтаттагы милиция бөлүмүнө кол салгандар сөзсүз мыйзам алдында жооп берет деп элди ишендирди. Жекшембиде Тажик ички иштер министрлиги 4-сентябрдагы чабуулдарга аралашканы шектелген коргоо министрлигинин 2 офицери кармалганын да билдирди. Мунун алдында министрлик Назарзоданын 32 шерги кармалып, алардан 500 ашуун ар кандай курал жарак алынганын кабарлаган. Жогоруда сөз болгон чабуулдардын башында турган айтылып жаткан Абдухалим Назарзода мурдагы бириккен тажик оппозициясынын мүчөлөрүн жана өткөн кылымдын 90 жылдардын башындагы жарандык согушта талаа командирлеринин бири болгон. 1997 жылы президент Рахмондун өкмөтү менен түзүлгөн тынчтык келишимин алкагындагы бийлик бөлүштүрүүдө бириккен оппозициянын курамында алда өкмөткө келген. Кийинчерээк генералдыкка чейин жеткен Назарзода 2014 жылдын январында президенттин буйругу менен коргоо министринин орун басарлыгына дайындалган болчу. Тажик милициясы азыр өлкөдө абал туруктуу экенин жарыялады, бирок 6-сентябрда баш калаа дүйшөмбүдөгү ири базарлардын баары жабылды. Алар өлкөнүн эгемендик майрамынан кийин 10-сентябрда ачылары кабарланууда. Тажикстан көз карандысыздык күнүн 9-сентябрда белгилейт. Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы да бул өлкө менен чектеш Баткен облусундагы чек ара бөлүмдөрүн күчөтүлгөн тартипке өткөрдү. Маалыматка караганда кыргыз чек арачылары кошуна өлкөдө окуяга тыкыр байкоо салып турат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Чек арадан бери өтүп эми өзүбүзгө келели. Кыргызстанда жапондук ыктыярчылар 6 айда комуз чертип, 1 жылда таза кыргызча сүйлөп ырырдап кеткенине кесиптешим Амынбек Дилденбай күбө болуп келди. Эмесе чогуу тыңдай эле.
Кыргыз Биздин кыз кербес деген күйүүсүн комузда шартылдатып чертип атышкан жапониялык Сакура Ивай, Лена Семедзи жана Котоми деген кыздар Кыргызстанга ыктыярчы болуп келишкенине 2 жылга чукулдап калыптыр. Алар Жайка программасынын негизинде Кыргызстанда тил үйрөтүшүп, туризм багытында иш алып барышат экен. Бош убактыларында жөн жатышпай кыргыздын каада салты, үрп адаты, маданияты менен жакындан таанышып, музыкалык аспаптарын дагы үйрөнүп алышыптыр. Сөзүбүз эки болбосун үчүн алар кантип комуз чертип калышканын жапониялык 3 кыздын өзүнөн угалык.
Сакура, Ибай.
Сакура, сиз комуз каяктан үйрөндүңүз?
Кыргызстанда үйрөндүм.
Кимден?
Азимаэзеден деген оба аялы бар комуз чертиген.
Сиз Кыргызстанга келгениңизге канча болду?
1-2 ай болду го.
Сиз комузду канча айда үйрөндүңүз?
1 жыл болду үйрөнгөндөн
кийин. Кайсы гүлдөрдү чертесиз?
Сагы Масимотой билем жана азыр эме Боцсаркын деген гүлү азыр үйрөнүп атам.
Сиздин атыңыз ким?
Менин атым Лена.
Лена. Фамилияңыз ким?
Семидзи.
Сиз комузду каяктан үйрөндүңүз?
Мен Бишкекте жашаймын да, Диактаны агайдан үйрөдүм.
Кайсы агайдан?
Узак агай.
Узак агайдан үйрөндүңүз. Комуз эмнеси менен кызыктырды сизди?
Комуз болсо Кыргызстан баданияда ошо кыргыз үйрөнсө кыргызнын баданиясы жакшы билет алам деп ойлойм.
Кыргызстанда канча болду?
Бияка келгенде 1.8 ай болду.
Комузду канча айда үйрөнүп алдыңыз?
Азыр 6-7 ай болду.
6 айда эле. Кыргыз тилинчи?
Кыргыз тили болсо 1-2 жыл
болду. 2 жылга жакын болуп калды. Чоң кыз, сиздин атыңыз, келиңиз?
Менин атым Котоми, кыргыз атым Жылдыз.
Жылдыз. Комузду кандайча чертип алдыңыз?
Мен үйрөнгөндө 6 ай болду, 1.5 жыл болду. Жана күндү чертип атам. Гүлнара Эзе деген мугалимден үйрөндүм Караколдо.
Караколдон. Сиз өзүңүз Караколдо турасызбы?
Мен Караколдо жашайм.
Бул Жапониядан келип, азыр эмне иштер менен кыргыздарды үйрөтүп атасыз, волонтер болуп?
Азыр мен туризм боюнча иштеп атам. Күндө кыргыздар менен жаңгы туризм жасап атабыз. Жана айрыга барып.
Силер Маскотойда чертебиз дедиңерби? Анда Маскотойду чертип бербейсиңерби? Сиз ырдай эмеспи кыргызча?
Кыргызча.
Бир куплет ырдап беремизби?
Жаган майдай кайык учуп барбай, жаз чуруку жагалдан калбай.
Азамат, абдан жакшы. Сиз Бишкекте эмне иш кыласыз?
Мен детский домдо иштеп атам.
Кайсы жерде?
Жал Миколаев.
Балдарга жардам бересиз?
Ооба.
Кыргызстан сизге эмнеси менен жакты?
Кыргызстан кишилери аябай жардам беришет да, бир тууганлар, анын кошуналары мага дагы көп жардам беришет. Мында мелинди, аябай мелинди мага жагат.
Сиздин кыргызча атыңыз ким?
Бактыгүл.
Бактыгүл, сиз дагы кыргызча үйрөндүңүз?
Ооба.
Бир куплет ырдап бересизби?
Алчадай жүзүм ортого, апандан башка оппогон, асманда айдай түркүшүп, анда сен 15 жашта эле, анда сен 15, анда сен 15, анда сен 15 жашта эле.
Сиз Бишкектесизби?
Жок, мен Кегети айылда жашайм.
Чүйдүн Кегети айылында жашайсыз.
Ооба, ооба.
Аякта япон тилин үйрөтүп атасызбы?
Ооба, англисче жана япон тили үйрөтүп атам.
Аякта айылдын элдери кандай экен?
Жакшы, аябай жакшы элдер. Мейлимдүү, ынтымактуу.
Анда сиздерге ийгилик каалайм. Кыргызстандан жакшы ишиңерде жүрүңүздөр, ден соолукта болуңуздар. Макулбу?
Чоң рахмат, сау болуңуз.
Жапон ыктыярчы кыздар менен Аманбек Дилденбай маектешти. Эми биз кийинки кулактандырууну угалыңыз. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналистик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Ушуну менен бул жарым сааттыкты жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, сизде кызматта Али Токтоконов болдум. Бизден алыстабай туруңуз. Бир нече убакыттан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бажы биримдигине кирип, малды кымбат баага сатабыз деген нарындык малчылардын үмүтү акталган жок.
Жасында кредит алгам, торпо алгам, дайла аны акчага бактырып, кайра азыр базарга алып келсем, жазында алган баам чыкпай атат, мал арзан, таможний союзга кирип, мал көтөрүлөт дегенден кымбат процентте кредит алып алгам, күч торпоктон 5000 чейин артка кетип болот.
Ал эми быйылоочту айыл чарба продукцияларын былтыркыга салыштырмалуу бир топ арзан сатып жатканына дыйкандар нааразы болууда.
5 коробкасын зорго саттым, а 1 коробкасы турат. Жеп бул өтпөйт. Помидор эктик, балгарышты мына былтыр 15 сомдон болгом, азыр мына 5 сом 6 сом оптум да. Бул деле каптап айтат. Эми дыйкан кең, эмнени эгишин билбейт, эмне эгсең арзан.
Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын кабарчылары даярдаган мындан башка баяндар топтомун угаласыздар. Апта темасынын алкагында Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки базардын жана экономиканын абалы жөнүндө сөз кылабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 10-сентябрь, күнгө бейшембе. Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Аны Прагадагы студиядан мен Эрнис Нурматов алып барам. Толкундан алыстабаңыз. Азыр алгач күндүн маанилүү окуясы тууралуу баянды угалабыз. Евразия экономикалык биримдигинин өкмөт башчылары ичара валюта согушуна жол бербөөнү макулдашты. Алар Минскидеги жыйында мындай аракеттер соңунда экономиканын бир катар тармактарына олуттуу зыян алып келет деп белгилешти. Бирок да биримдиктеги ири мамлекеттер өткөн жылдан бери өз валюталарын девальвациялап, валюта согушун жүргүзүп келатат. Кыргыз бийлигинде да сомду девальвациялоо кыйыр түрдө колдоого алына баштады. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Орусия жана Казакстандын өз валюталарын девальвациялоосун түздөн-түз валюта согушу деп атоо кыйын. Анткени валюталардын арзандоосунун түпкү себеби дүйнөлүк базарда мунай, металдарга баанын кескин арзандоосу жана Орусиянын батыш менен санкциялык чектөөлөрү. Жалпы эле эки мамлекеттин экономикасынын чийкизат экспортуна көз карандылыгы, экономикасы жетиштүү диверсификацияланбашы аталып келет. Мына ушундай себептерден улам орус рублинин арзандоосу дүйнөдө, анын ичинде Евразия экономикалык базарында орус товарларына ыңгайлуу шарт түздү. Орус товарларынын мына ушул агымынан жабыркаган казакстандык өндүрүүчүлөр теңгени девальвациялоону жакташкан. Натыйжада казак өкмөтү өткөн жылы февраль айында теңгени 20% девальвациялады. Быйылкы жылы абал ого бетер начарлап, теңгеге басым күчөгөндө август айында Казакстан өз валютасын эркин агымга коюуга аргасыз болду. Анын учурунда теңге 30% жакын кунун жоготкону маалым. Жума башында Минскиде жолугушкан Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин өкмөт башчылары валюта согушун дагы талкуулашкан. Анын соңунда кандай чечим кабыл алынганын орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев билдирди.
Достигнуто понимание, что в текущих условиях важно не допустить так называемой конкурентной девальвации.
Азыркы шартта жарыша девальвацияга баруу туура эместигин түшүнүштүк. Улуттук валютаны арзандатып, тышкы соодада кыска мөөнөткө артыкчылыкка жетүү азгыргына алдырбайлы дедик. Бул жол опурталдуу. Анын аягы бир катар тармактардын оош кыйыш болушуна алып келет.
Это путь опасный, который чреват разбалансированием целого ряда отраслей.
Кыргыз өкмөт башчысы Темир Сариев болсо Евразия экономикалык биримдигинин аймагында кыргыз ишкерлери жана товарлары үчүн шартты жакшыртууну талап кылган. Валюта согушу болсо Евразия экономикалык биримдигинде токтой турганын түрү жок. Маселен, кыргыз бийлиги валюта саясаты импорт элемес, экспортту колдоого багытталыш керек деген көбүрөөк айта баштады. Бул сомду арзандатууга карай кадам ташташ керек дегенди билдирет. Экономика министри Олег Панкратов мына ошол эле Беларусьта кошуна мамлекеттердин валюталары арзандап жатканда биздин валютанын туруктуу калышы жергиликтүү өндүрүүчүлөр жана экспортерлор үчүн пайдалуу эместигин, валюта саясаты экспортту колдоого да багытталыш керектигин белгилеген. Жакында эле жарыяланган өкмөт башчы Темир Сариевдин экономикалык программасында да экспортчулорду колдоо, демек сомду девальвациялоо кыйыр түрдө болсо да колдоого алынган. Кыргыз бийлигиндеги мына ушундай маанайды байкаган кыргыз сому акыркы күндөрү долларга карай күчүн жогото баштады. Улуттук банк дагы азырынча интервенция жасап курсту кармоого киришпей турат. Мына ушундай шартта шаршемби күнү Бишкектеги айрым акча алмаштыруу жайларында 1 доллардын сатуудагы баасы 68 сомго жакындады. Калк ичинде болсо сомдун курсу парламенттик шайлоодон кийин чоң ылдамдык менен төмөндөйт деген каңшаар аралап жүрөт. Улуттук банк өз көзөгүндө сомдун курсунун кескин төмөндөөсүнө жол бербөө анын негизги милдеттеринин бири болуп кала берерин билдирүүдө. Улуттук банктын маалымат кызматынын жетекчиси София Балакина сомдун курсун экспортту колдоого карай ыңгайлаштыруу саясаты өкмөттө көбүрөөк айтылып жаткан менен улуттук банк өз саясатын өзгөртпөйт дейт.
Национальный банк продолжит следовать политике плавающего обменного курса.
Кыргыз Республикасы тандап алган валюта режимин аткаруу үчүн Улуттук банк акча алмаштырууда эркин агым саясатын уланта берет. Мындай курс 1993 жылы тандалып алынган. Ага ылайык Улуттук банк акча курсун катуу көзөмөлдөбөйт. Акча курсун аныктоодо чектөөлөрдү койбойт. Курсту суроо талапка жараша базар аныктайт. Бирок курс кескин өйдөөлдөй боло баштаса, Улуттук банк интервенция менен чыгып, кырдаалды жөн көрөт.
Национальный банк проводит валюту интервенции по покупке или продаже иностранной валюты в условиях резких колебаний обмена.
Бүгүнкү күнгө карай Улуттук банк акча базарына интервенция менен чыга элек. Курска таасир этүү үчүн ал 27 июлда гана интервенция менен чыгып 3,200,000 доллар сатып алган болчу. Андан бери валюта базарындагы операцияларга аралаш элек. Бишкектен Айдамбек Ахматулу.
ОБДА Азаттык радиосу апта темасынын алкагында кабарчыларыбыз даярдаган баяндар топтомун баштайбыз. Бажы биримдигине кирсек, колдогу малды кымбат баага сатабыз деген нарындык малчылардын үмүтү акталган жок. Анткени малдын баасы нарында былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла арзан болууда. Мунун себебин адистер эттин сыртка экспортолбой, малдын ылаңы чыгып жатканы менен байланыштырууда. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Жазында мал сатып алып, жайлоодон келгенде кайра сатып пайда табуу ат башылыктар үчүн көндүм көрүнүш. Бирок быйыл мындай иш менен шугулдангандар үчүн өз жемишин берген жок. Анткени базар баасы учурда алар каалаган бааны чыгарып бере албады. Маселен, Ат баш айылынын тургуну Жапарбек Осмоналиев жазында насый алып 5 торпок сатып алган экен. Ал учурда жазгы баа чыкпай жаткандыгына нааразы.
Жазында кредит алгам, торпок алгам, дайлай аны акчага бактырып, кайра азыр базарга алып келсем. Жазында калган баам чыкпай атат, мал арзан, таможенный союзга кирип мал көтөрүлөт дегенден кымбат проценттүү кредит алып алгам. Жылына ушундай эле торпок алчумун, бир торпоктон 5-10 000 чейин, жакшыларына 12-13 000 чейин пайда тапчумун. Быйыл ар биринен жок дегенде 5 000 чейин артка кетүү болуп атат.
Көп жылдан бери мал баккан айыл чарба адиси Мамбет Жусуп Мусаев быйылкы малдын арзандыгы жазында мал эмделбей калгандыгына байланыштуу дейт. Анын айтымында мамлекет малдын ылаңынын 3 түрүнө милдеттүү түрдө вакцина жасалышы керек болчу деген оюн айтат.
Негизинен малдын толук эмделбей калганы, негизинен бул мамлекет бир 3 орундун вакцинасын толугу менен камсыздап бериши керек болчу да. Бул малчылардын колунда барлары кичине акчасына сатып алып эмдесе, кээ бирлери вакцинаны сатып алганга каражат жоктугунан эми кудай сактасын деп эле малдарын жайыт калып чыгып кетишкен. Мына таможенный союзга кирип атабыз. Таможенный союзга киргенде биздин эң негизги экспортолуучу товарларыбыз бул эт, сүт болуп жаткандыктан айыл жергесинде жашаган ушундай негизги бюджеттин эттен, сүттөн, майдан толтуруп жаткан адамдар, жашоочулар эми кийин кандай жашоону көрүшөрү эми дагы белгисиз да.
Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов облус аймагында ветеринардык лабораторияларды куруу менен эттин сапатын жакшыртып, кымбат баага сатуу шартын түзөбүз деген ойдо.
Сапат жагынан мына негизинен биз лабораторияны
уй коюшубуз керек. Биринчиден, экинчиден бүт элдер ушул ойлонушубуз керек да. Биз эми мына Евразиялык биримдик өттүк, база союзуна бизде чоң рынктар ачылып атат. Ошон үчүн биз баягыдай малдарыбызды тирүү арзан сатпай, мына ошолор дарылашыбыз керек да. Качан гана биздин малдарыбыздын ден соолук болгондо, мына таза экологиялык жактан таза болгондо биздин малдарыбызга уже эттери этке талап чоң болот да. Аны мына биз ошон үчүн баардык мен ошол биздин областтын фермерлерине да дыйкандарына да айтып атам, ушул биздин чыккан айыл чарба продукциясы болобу, этибиз болобу, баарын тең убагында дарылап таза продукция өндүрүшүбүз керек да. Мына ошондо гана бизге көп мүмкүнчүлүктөр.
Мал киндиктүн арын эл үчүн эт негизги тамак эле эмес, жан сактата турган негизги каражат булагы болуп саналат. Бирок жергиликтүү тургундар жыл өткөн сайын малдын ылаңынын түрлөрү көбөйүп жаткандыгын малдын арзандашына алып келүүдө дешет. Нарын облустук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча инспекциясынын маалыматына ылайык, Нарын облусунда 200 000 баштан ашык бодо мал, 1 миллион башка чукул майда жандыкы бар. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Быйыл ушту айыл чарба продукциялары былтыркыга салыштырмалуу тең эсе арзан болду. Сабиз, пияз, капуста жана помидор эккен дыйкандар быйыл дээрлик пайда таппаганын айтышууда. Жергиликтүү бийлик болсо кайра иштетүүчү ишканаларды ачууга инвестор табылбай жатат деген эски шылтоону кайталайт. Ал эми экономика адистери айыл чарба жана экономика министрликтеринин дыйкандарга колдоо көрсөтүү милдетин аткара албай жатат дешет. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Мына саат канча болду? Уже 5 коробкасын зорго саттым, а 1 коробкасы турат. Же бул өтпөйт. Бир дыйканчылыктан бир аваз кыла турган өзү жери жок. Калбады да. Дыйкан каярда билинет? Базарга алып келип товарыңды пул кылганыңда анан мен дыйканым, дыйкан экенмин дейсин да. Колуңа пул түшкөндө эсептеп ал. Анан аякта мээнетти кылып кылып пулду чачып талага. Анан базарга келип бир эккен эгиниңи пул кыла албасаң, кайнабы жок болсо мындай мучение да.
Ош базарында помидору сатылбай маанайсыз сүйлөп отурган дыйкандын аты жөнү Маадан Дүйшөбаев. Ал үлүшкө тийген 1.5 гектар жеринин негизги бөлүгүнө помидор эккен. Бирок помидордун баасы былтыркыдай 40-50 сом болбой, быйыл 6-7 сомдон жогору чыкпай жатат. Маданбек Дүйшөбаев жаз алдында талага чачкан акчасын кайра жыйнап ала албадым деп эсептейт. Ал эмдиги жылда кайсыл эгин пайдалуу болорун болжой албай башыман.
Биз эми 30 адырданбыз, помидор эктик. Балгарышкы мына былтыр 15 сомдон болгом. Азыр мына 5 сом, 6 сом оптум да. Бул деле каптап айтат. Эми дыйкан кең эмнен эгишин билбейт. Мына мен өзүм дыйканмын. Эмне эксең арзан? Дарыз эктиң арзан. Помидор эктиң арзан. Балгар эктиң арзан. Бирок налог көтөрүлүп атат. Жер айдоо көтөрүлүп атат. Суу налог дагы көтөрүлүп атат. Салерке кымбат.
Өз өндүргөн товарын жакшы баада сата албай жаткан дагы бир дыйкандын аты Мейман Нуриева. Ал дагы жыл башынан бери эле дыйкандар эккен бардык жашылча жемиштер быйыл арзан болгонун айтат. Ал баажы биримдиги күчүнө кирсе дыйкандар маарейт деген убадалар эмне үчүн аткарылбай жатканын түшүнө албай убара.
Былтыр биринчи эрте менен немеде эрте пышарда ал картошкаларын пышып баштаганда 50 сом болуп башталган. Кымбат болуп башталган, ошол бойдон кеткен. Бул неге эмнеге ондой экенин өзүбүз дагы түшүнбөйбүз. Анан быйыл ошо пышкан малда арзан болуп чыкты. Ошого карап эле кайра эле пышкан картошкалар арзан болуп чыгып кетти, арзан болду да. Мындай ондой азмаз бир 10 сом, мындай 20 сом болгондо деле ошолор 20 сомдон желе берет эле. Быйыл 10 сом болуп калды эле, 10 сом, 5 сомдон желип кетти да. Адамдар ошого үйрөнүп эме болуп калды.
Жергиликтүү бийлик ээлери айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү завод ачууга аракет жасап жатканын акыркы 20 жылдан бери такай айтып келишет. Бирок аймакта көзгө көрүнөрлүк бир дагы кайра иштетүүчү ишкана ачыла элек. Экономика адиси Эркин Абдыразаков айыл чарбасын дыйкандардын мойнуна артып, баш оорудан арылган айыл чарба министрлигинен элде арылыш керек деп эсептейт. Абдыразаков бул оюн айыл чарба жана экономика министрликтери өз милдеттерин аткара албай жатат деп түшүндүрөт.
Базар шарты аныктайт деп элди өз тагдырын өз колуна таштап койгон досмун. Анда айыл чарба министрлигинин эмне кереги бар? Минэконом развитие деп атабыз, алардын эмне кереги бар? Акча бердик, кайда калсаң сатып ал деп ал маселеге өкмөт баш ооруп койгондугу туура эмес. Себеби дегенде ушундай арзан болуп аткан мезгилде мамлекет өзү кепилдик алып логистикалык борболор аркылуу закупканы кылып, компанияларга сактап коюп, кышында болсо дагы биздин ушул өндүрүлгөн айыл чарба азык-окаттарын башка өлкөлөргө сатканга мүмкүнчүлүк болот болчу да. Демек бул жерде менеджменттин жоктугу, логистиканын жоктугу.
Ош облусунун дыйканчылык аянты 175 000 гектарды түзөт. Акыркы жылдары аймакта пахта жана буудай аянттары кыскарып кеткен. Аймакта айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү бир дагы ишкана жок. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Өлкөнүн түштүк облустарында пахта көп жылдар бою стратегиялык культура катары айдалып келген. Пахта өстүрүү боюнча чоң тажрыйба топтогон дыйкандар акыркы кезде пахтанын баасы чечилбей, фермерлер тобокелчиликке салып, ак алтындын түшүмүн аманат катары үйлөрүндө сактоодо. Пахта иштетүүчү заводдордо азыр кабыл алуу иштерин баштай элек. Толугураак Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Нокен районунун тургуну Амракуловдордун үй бүлөсү 1 гектардан ашык аянтка эккен пахта талаасынын алгачкы түшүмүн жыйноого киришти. Түшүм жакшы болгону менен кеткен чыгым өзүн өзү актайбы деген максат дыйканды бушайманга салууда. Анткени жазы менен талаада эмгектенген дыйкандын үмүтү ак алтындын баасында болууда.
Энди бул пахтанын расходуну башыдан башласаңыз чигит эккенчөбүз ушунча пул кетет, акчабыз кетет. Мындан кийин язымдан мана адам иштетебиз, чопук, ягана дегендей, чикенкегедей расходу жүдө эле көп. Энди башка ишибиз жок да. Биз Россияга бармайбыз, үй бүлөбүз менен ушу пахта экебиз. Энди жинде ушу жардам кылып пахта нархын көтөрүп берсе жакшы болоорду.
Деди Нулифар Амракулова. Дыйкан жыйнаган түшүмүн азырынча үйүндө сактаганга аргасыз. Анткени ала турган кардар жок. Кыргызстанда негизинен пахтаны жеке жана элдер алык уюмдар сатып алып, бааны да ошолор чечет. Өткөн жылы ак алтындын килограммы 35-40 сомго чейин көтөрүлгөн. Бирок дыйкандар кетирилген чыгымды актоо үчүн 50 сом болушу зарылдыгын белгилейт Султан Өмүрзаков.
Терим кыйын болуп атат бизге, терим. Терим 10 сомго чейин болуп кетет. Азыр уже 4 сомдон болуп калып турабыз. Биринчи терим. Ушу пайда анча калбай атат. 40 сом 50 сомдон актаса керек. Эң мээнети көп пахтадабыз. Целый сезон иштетет адамды. Анан мына Өзбекстандагы жабылып калып адам өтпөй кыйын болуп калды. Ошого терим көтөрүлдү. Адам таппайбыз, кыйынчылык.
Нокен районунун Арал айылында эле пахта эгини былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл 50% азайган. Дыйкандар ага караганда тоют багытындагы өсүмдүктөрдү жана жашылчаларды көбүрөөк өстүрө баштады. Мамлекет дыйкандарга жеткиликтүү деңгээлде колдоо көрсөтсө гана бул тармакты кайра жандандырса болоорун Арал айыл аймагынын айыл чарба айдисе Икрам Ахмадалиев айтат.
Адамдарга жеңилдик кичине болуп атат эми мамлекет жактан алиги арзандатылган кредит боюнча. Эми ал дагы бардыгы эле ала албайт экен. Залогу жок, ошо чуркагысы келбейт. Эгер күзүндө дагы эле ошо 40га жетпеген баа боло турган болсо, мен ишенем, уже билип калдым, көп адам дагы экпейт. Ошо бир беле кылып эле жакшы карай албай, же караса да бирөөдөн карыз алып карап, ушу пахтадан азыр бизде жүгөрү тоют коюп кетип атат, мал чарбасын өтөбүз дегендей кылып.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда пахта аянттары 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу 2 эсеге азайган. Мурда 80 000 гектардан ашык жерге эгилип, 200 000 тоннага чейин ак алтын жыйналса, учурда баа көтөрүлбөй жаткандыктан жыл сайын анын аянттары кыскарып барууда. Жыйналган түшүм негизинен Туркия, Кытай жана Орусия мамлекеттерине сатылат. Бирок азыр пахта заводдору ак алтын албай жатышат. Сузактагы пахта заводдорунун биринин директору Жахангир Хакимов буларга токтолду.
Бүгүнкү күндө пахтанын баасы пока чечиле элек. Биз ойлоп атабыз өзүбүз 40 сом менен 50 сомдун арасында болсо керек деп. Мурдагыда биз договор кылбай койгон дыйкандар менен. Мурда биз полный финансирование кылат элек, азыр кылбадык дыйкандар менен. Күндөн күнгө пахта азайып атат азыр. Баардыгы частный өздөрү эмне болуп кетти элдер. Хозяйстволор мурдагыда хозяйстволор азайып кеткен да. Кудай буюрса биз аракет кылып атабыз. Бүгүн инвесторлор менен сүйлөшкөнбүз, договорлор кылып атабыз. Азыр ушулар келип калса уже сразу мурдагы караганда анча жакшы иштешке аракет кылабыз.
Быйыл дыйкандар Ошто 55%. Ал эми Жалал Абадда 73% гана пахта эгишкен. Быйыл республика боюнча 20 000 гектардан ашык жерге ак алтын эгилсе, анын 11 000 гектары Жалал Абад облусуна тиешелүү. Адистер пахтага туруктуу баа шайлоо бүткөн соң, октябрь айынын орто ченинде чечилерин билдиришет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Быйылкы жыл Баткенде айтылуу өрүк түшүмү аз болгондон улам баа асмандап кетти. Өткөн жылдары 150 сомдон сатылган өрүктүн килограммы быйыл 500 сомго чейин жетти. Баткендиктерге 6 миллиард сомго чейин киреш алып келген өрүктү сапаттуу кургатып, чет эл базарларына жеткирип кирешени мындан да ашырса болоорун айтышат адистер. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткендиктердин капчыгына жылына 5-6 миллиард сомдой киреши алып келип турган өрүктүн түшүмү быйылкы жылы 70-80 пайызга чейин аз болду. Эрте жазда жүргөн үшүк өрүк күлүн алып кетип, аймактагылар үчүн быйылкы жылы жок эле дегенде 3 миллиард сомдой кирешеден кол жуулганы айтылган. Баткен облусунда жалпысынан 10 миң гектардай өрүк аянттар бар. Быйылкы жылы эрте жаздагы аба ырайынын кескин ысып, дароо үшүк жүрүшү өрүктүн киреше алчуларды да түйшүккө салды. Түшүм аз болгону менен баа 3 эседей кымбат сатылууда. Бакчылардын түйшүгү менен чыгымы азыраак, кирешеси арбында эсептелген. Өрүктүн баасы кымбат болгону жакшы, бирок башка дыйканчылык өнүмдөрү үчүн баа арзан болууда, дейт жер менен жан баккан Назир Жанеке.
Быйылкы жылы өрүк районубузда түзөнгө табет жаңы жер шек ушу бас жакта вообще эле болбоду деп койсо эм болот да. Бир гана бужум менен баткенде аз маз Кудай кааласа жакшы эле. Анан наркы эм эгиз эле үйү, бирок болгондо жакшы болот эле дыйкандарга. Шуну менен той өткөзчү эле ат эле иш пиштерин бүтүрөт эле да мынан келди. Азыр мөмө жемиштер совсем дыйкандарга арзан болуп калды.
Өрүктүн түшүмү быйылкы жылы жок эле дегенде 3 эсеге чейин кыскарды дешет бакчылар. Бирок өрүккө болгон баа эң жогорку чекте турат. Өткөн жылы өрүктүн баргеги эң эле жогорку баасы 150-200 сомго чейин болсо, быйылкы жылы 600 сомго чейин сатылууда. Бирок баанын жогору болушу эле жылдагы чыгымды жаап бере албайт. Ага кошумча мигранттардын которгон акчасынын көлөмү да кыйла кыскарды, дейт Баткендик Алтынбек.
400-500-600 сомго чейин болуп атат, ал да 600-500 сом болуп атат. Бирок мурдагыдай өрүк жок, ошондуктан кымбат болду. Өрүктү көбүнчө тажиктер алып келет да бизди. Мурдагы караганда азыр өрүктүн баасы 2 эсеге ашып болуп жатат. Азыр өрүктүн баасы баа кымбат болгону менен бирок түшүмү аз азыр өрүктүн. Мурдагыдай биздин доходду каптай албайт. Россиядан келе турган акчалар дагы азыр аза келбей калды.
Жылдагыдай эле баа болсо да түшүм мол болгону эле жакшы экен дегендер бар. Бирок өрүктүн быйылкы чыгымынын ордун толтуруу кыйын албетте. Ошондой болсо да баткендиктер өрүктүн аталардан калган ыкма менен эле жаңы технологияларды колдонбой кургатып жатышы дагы баанын жогору болуусуна тоскоол экени талашсыз. Сапаттуу жана таза кургатылган өрүктүн баасы албетте жогору болот. Акыркы 3-4 жылдан бери органикалык өрүк кургатып, эч кандай химикатсыз базарга сатып келген Алыштан айыл чарба кооперативинин жетекчиси Турсунали Төлөмүшев дыйкандар өрүктү баасына чыгарып сата албаганын бирден бир себеби сапаттуу кургата алышпаганында. Атайын шаймандар жоктугунан начар даярдалып, баасы да төмөн болуп жатат. Эгер жаңы ыкмалар менен кургатсак, баа мындан да жогору болоор эле, дейт.
Өрүктү кургатуу өтө начар абалда да. Себеби дегенде биздин фермерлер жөнөкөй эле жерде, чаңда, мындай санитар жактан жооп бербеген жерде кургатып келебиз. Ошол эле учурда кайсыл жерге барсаңыз фермерлер айтышат, бизде ушул өрүк сата албай кыйналып жатабыз деп. Кыйналганыбыздын негизги себеби сапатынан болуп атат да. Анан биз ушул 2010 жылдан бери органикалык жол менен өрүктү кургатып жатабыз. Органика дегенде биз эч кандай химикат колдонбойбуз. Анан ошонун үстүндө биз эң кыйналганыбыз ошол эле учурда сапат болду да. Фермерлер ушул сапаттуу кургатышты билбейт. Эми биздин максатыбыз ушул өрүктү таза кургатууну бүт облустун элине таркатуу, жеткирүү, өрүгүн жакшы сапаттуу кургатып, анан башка мамлекеттерге экспортко жогору баада сатуу да.
Баткен облусунда болсо ички дүң өнүмдүн 40% айыл чарбасынан жабылат. Бирок бул тармакта аба ырайынын кескин өзгөрүшү же табигый кырсыктардан дыйканчылыгын камсыздагандар жок кесе. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бир үздү Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция Евразия экономикалык биримдигине эркин сатылбай жатканы, дыйкандарга болуп жаткан тоскоолдуктар жана Кыргызстандан чыккан товарлар эл аралык базарда атаандаштыгы тууралуу маек менен улайбыз. Айыл чарба продукциясынын логистика жана товарды сертификациялоо ишканасынын жетекчиси Сыргак Кенжебаев менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешти.
Сырак мырза, буга чейин Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болушу менен бирге биздин дыйкандар жана малчыларга бир топ артыкчылыктары белгилери айтылган эле. Бирок эмгегедер азык түлүктү экспорттоонун көлөмү өскөнү анчейин байкалган жок. Буга эми себеп болушу мүмкүн?
Мына чек аралар ачылгандан кийин, бажы ички границалардан алынгандан кийин Кыргызстанда бир эле маселе калып атат. Дыйкандар өзүнүн чыгарган өзүнүн түшүмдөрүн булар четке чыгарыш үчүн муну сертификациялоо керек. Ошондо сертификациялоо борборун биз ошонун үстүндө иштедик, 1.5 жылдын үстүндө. Мына бүгүнкү күндө Кыргызстандын баары эле ар бир айылда, шаардын ичинде, Россия өлкөсүнөн келди, Казакстан өлкөсүнөн көп кишилер жүрөт. Баары эле логистикалык борборлорду ачып, торговый логистикалык борборлор деп баары актуалдуу бүгүнкү күндө тема болуп атат. Бирок соода логистикалык борбор деген өзү көп тармактардан, көп нерселерден турат. Алардын бири ошол жердеги шарттар, экинчиден бажы уюмдарынын эрежелери, услугалардын ошол жерден аткарылыш керек, түзүлүш керек. Аябаганда мамлекеттин колдоосусуз бул мындай ишке ашпай турган нерсе деп эсептесек болот. Таможенный союз өлкөлөрүндө калган, ошол эле Казакстанга, Россияга, Белоруссияга, Арменияга, Кыргызстандан өндүрүлүп чыккан продукцияны ташыш үчүн, ошолорго жеткизиш үчүн сертификация кылыш керек. Ошолордун тех регламентине шайкеш келтирген товарларды гана жеткизишибиз керек. Соода логистикалык борбордун дагы бир кызматтарынын бири бул Россиянын Новосибирскиден баштап Москвага чейин, Калининградка чейин, Белоруссияда, Казакстандын кайсы шаарында кандай бааларда барып, кандай баалар менен сатып өзүнүн чыгарылган продукцияларын саталарына чейин биз бере алабыз.
Негизи Кыргызстандан чыккан ошол эле азык түлүк товарлар эл аралык базарда атаандаштыкка туруштук бере алабы? Аларды талапка ылайык даярдаганга биз даярбызбы?
Албетте, Кыргызстандан чыгарылган ден соолукка зыяны жок органик товарлардын баары, өндүрүштүк товарлардын баары көп өлкөлөр муктажы бар. Бирок биз Кыргызстанда күз келгенде, ошол эле күз Россияга деле келет, Казакстанга деле келет. Биз күз келгенде баардык дыйкандардын баары машинелерге салып Россияны көздөй жөнөбүз. Ошон үчүн баалары да түшөт, туура эмес бага сатат. Кээде бир жылдан бери экинчи жылга окшош эмес болот. Бир жылы жакшы болуп пайда көрсө, экинчи жылы чыгарыш атаап келишет. Ошон үчүн Кыргызстанда овощ хранилищелери салыш керек. Бул мөмө жемиштерди сактоо үчүн складтарды атайын, ошолорду салыш керек. Биз Кыргызстандан чыккан продукциялардын баарын бир жылдын ичинде туура объемдорго бөлүп, ошону таратсак эң туура болот. Бул биринчиси. Экинчиси болсо, Кыргызстандан чыккан продукциялардын сырткы упаковкасын ачар. Ошого көбүрөөк көңүл буруп, заманбап технологияларды колдонуп, заманбап дизайнердик этикеткаларды жазып, ошолордун баарын мындай конкурент способный кылып, мындайча айтканда дүйнөлүк баардык рынокторго чыгарсак, биздики өзү органик деп негизи баасы көбүрөөк.
Евразиялык биримдикке Кыргызстандан биринчи мүчө болгон Казакстандын айыл чарба тармагынын журналисттери ушул евро биримдикке мүчө болуу менен аларга бир тараптуу гана Орусия пайда көрүп жатканын айтышты эле. Буга чейин Кыргызстан өзгөчө эт, сүт азыктарын экспортко чыгаралары айтылып келсе, ал эми азыр алар талаптарга жооп бербей жатканды айтып жатышат. Казакстандагыдай жагдай бизди күтпөйбү?
Жок, бизди күтпөйт. Себеби дегенде булардын шартын алып келгенде убагында бүгүнкү күндө Казакстанда Белоруссиянын сүт продукциясы көп. Конкурент способный продукциясы менен жаңы өлкөлөрдүн рыногуна кирип келатышат. Кыргызстан биз бүгүнкү күндө ар бир кишиден чогултуп, ошол эле сүттөрдү чогултуп алып барып Казакстанга көнчөбүз тапшырылчу. Эми азыр мына лаборатория ачылгандан кийин келип сүт продукцияларындагы бизден сертификацияларын алып алып, кээ бир фермердик чарбалардагы бизге заявка берсе, биз ошолордун жер өзүнүн чарбанын өзүнө чыгып, ошол жерден керектүү процедураларын жүргүзүп, аларды реестрге киргизип, өзүбүз эле ал чарбалар өзлөрү продукцияларын Казакстанга, Россия өлкөсүнө сатканга шарт түзүлүп берет.
Логистикалык борбор туурасында айтып өттүңүз. Бул борборлор боюнча карапайым калктын, дыйкандардын маалыматы барбы? Деги эле кызмат акыңар ал канча болот?
Эң оор суроолордун бири, биз ошонун үстүнөн азыр иштеп атабыз. Мунун механизмин кандай туура кылып нукка салып, ошол туура элге зыян келтирбегендей кылып бир нукка салыштын үстүнөн иштеп атабыз. Бир стратегия ойлоп таап алып, муну өзү бир нукка салса болот. Бирок мамлекет бүгүнкү күндө керектүү деңгээлде уруктарды бербегенден кийин же күйүүчү майларды баарына мындай аябай жакшы условия менен бербегенден кийин ар бир фермерге сөзү өтпөй калат. Ошон үчүн биз алдын ала айта алабыз. Биз картөшкөнү монча сомдон монча сомго чейин алабыз деп биз алдын ала баасын бере алабыз. Ошого жараша биздин дыйкандар да иштеш керек. Алар картөшкө эгеби же керек болсо может сабиз эгеби же капуста эгеби, алар өзлөрү ошо баасына өзүнүн болгон жайгашкан жерине карата эмне жакшы өсөт, кызылча деп ошолордун баарын карап туруп, анан кайсынысынан көбүрөөк акча түшөрүн көрүп туруп, өзлөрү тандайт го деп ойлойбуз.
Мисалы, сиздердин борбордон текшерүүдөн өткөн азык түлүк продуктулары бул ушул экономикалык аймакка кирген эле мамлекеттерге экспортолобу же башка өлкөлөргө дагы?
Берилип аткан сертификаттарыбыз бул экономикалык уюмдун ичинен жарайт, ошонун ичинен баягы таанылат. Андан сырткары аккредитация өткөндөн кийин өтүп атканда айлак деген система бар, дүйнөлүк эл аралык айлак системасы. Канча өлкө кирсе ошол өлкөлөргө дагы сатылууга баардык шарттар түзүп берет.
Ушуну менен таң казаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прогат студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта туруңуз.